tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözäýläýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün duşanma 1401-nji hejri şemsi ýylyň Isfen daýynyň 22-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Mera daýynyň 20-si, 2023-nji miladi ýylyň mart aýynyň 13-i. Ýokyýyl tawdan ýylmandan ozal 1733-nji miladi ýylyň mart aýynyň 13-nji şeýle bir günde ingliski himiýa we fizik alymy Joseph Priestley Fieldholt şäherine dünýä indi. Ol himiýa ilminiň altyn asry diýilýän döwürde ýaşady. Şol zaman himiýa ilmi köp ösüpdi. Priestley köp barlalardan soň ösümlikleriň dem alyşyna we oksigen we nitrogeniň ähmiýetine göz ýetirdi. Ol 1804-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Ýylmandan ozal 1333-nji hejri kamary ýylyň Mera daýynyň 20-si şeýle bir günde fazilatly alim Molla Muhammed Kaşany 84 ýaşynda dünýäden ötdi. Bu alim ýaşaýyşynda diňe Hudaý bilen bolup, dünýäwi hoşluklaryň barny terk etdi. Ol köp şagirdlerem terbiýeledi. Aýatullah Brujerdi, Seýit Hasan Mudarris we Mirza Hüseýin Naýyny şolardandyr. Molla Muhammed Kaşany ömrüniň soňuna çelli diňe magnawiýet bilen boldy.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylağın. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylağın.
Bir 107 yıl bundan odal 1916-nji miladi ýylyň mart aýynyň 13-nji şeýle bir günde Fransaly ýazyjy Pierre Gascard Parisde dünýä indi. Gascard 2-nji butun dünýä uruşda Germaniýalaryň elinde ýetir boldy. Ol oňşuklydy we bu häsiýeti oň eserlerini hem görse bolýar. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Tolgunma gadagan oň eseridir. Gascard 1997-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Otofekir ýylmyndan ozal 1363-nji hejri şemsi ýylyň Isfen daýynyň 22-si şeýle bir günde asyrdaş ýazyjy, terjimeçi we saz ustady Ustad Hüseýin Golagolap dünýäden ötdi. Ol Mirza Mehdi Han Musawwir al-Mulk'un perzendidi. Atası Qacarlar devrinin meşhur surat alyanıdı. Ustad Gulugulab 1274-cü şemsi yılda Tehran'a geldi ve Darül Fünun'a tebiqi ilimler sapaq verdi ve şu uğurda 12 kitabem yazdı ve okullarını izarlap doktora medregin aldı. Doktor Gulugulab edebiyata sade ve tercime hem alakalıdı. Ustad Gulugulab 89 yaşında dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gudaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarymyz bolsun.